Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εντάξει, υπάρχει, είναι γεγονός, είναι αλήθεια ότι η ανησυχία παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα για το χώρο των Ρίχτερ στις Κυκλάδες, Σαντορίνη, Αμοργό και τα γύρω νησιά. Και ανησυχία υπάρχει και φόβος υπάρχει και ερωτήματα πολλά υπάρχουν για το πότε θα μπορέσουμε να πούμε ότι ολοκληρώνεται σιγά σιγά αυτή η περιπέτεια, η σεισμική ακολουθία και χρειάζεται βεβαίως ψυχραιμία από όλους. Αλλά όμως όλος αυτός ο βομβαρδισμός με δηλώσεις, όλοι οι ειδικοί που εμφανίζονται κάθε ώρα και στιγμή, μέρα και νύχτα στα πάνελ και στις οθόνες, θεωρούν ότι συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση της ψυχραιμίας. Καθησυχάζουν άραγε και λύνουν απορίες, δίνουν λύσεις ή μήπως εντείνουν ακόμα πιο πολύ τη σύγχυση και μπερδεύουν τον κόσμο ακόμη περισσότερο. Αυτή η χώρα δεν επιλέγει τι θέλει να ακούσει, απλώς ακούει, όπως είχε πει κάποτε η Μαριανίνα Κριεζή, η πολύ μεγάλη στιχουργός που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2022. Είχε γράψει μεταξύ άλλων τους στίχους όλων των τραγουδιών της θρυλικής ραδιοφωνικής εκπομπής εδώ Λιλιπούπολη, εδώ στο ραδιοφωνό της ΕΡΤ. Πολλά λόγια, πολλές συζητήσεις, πολλές εμφανίσεις. Αυτός που μιλάει πολύ δεν μπορεί να μιλάει ωραία, όπως υποστήριζε ο Κάρλο Γκολντόνι, ο Ιταλός τεατρικός συγγραφέας που έφυγε τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1775. Ίσως η σημαντικότερη μορφή της κομέντια Τελάρτε, ο οποίος θεωρούσε ότι ο κόσμος είναι ένα ωραίο βιβλίο, αλλά όχι πολύ χρήσιμο για κάποιον που δεν μπορεί να το διαβάσει. Και αυτό βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία για όσα διαβάζουμε, ακούμε ή βλέπουμε γύρω μας. Και όσο για τις αντοχές των ανθρώπων, τις αντοχές του κόσμου, δεν θα ξέρεις ποτέ πόσο δυνατός είσαι μέχρι τη στιγμή που το να είσαι δυνατός θα είναι η μόνη σου επιλογή. Το είχε πει ο Μπομπ Μάρλι, Τζαμαϊκανός τρελός ρέγγε, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα, 5η-6 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί μόλις συσταθεί η Προανακριτική Επιτροπή για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος. Παραιτείται για λόγους αξιοπρέπειας, η αντιπολίτευση εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο γιατί δεν έχει αφήγημα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η παραίτηση Τριαντόπουλου είναι το πολιτικό αποτέλεσμα της απόφασης του Πασόκ να μπει στο κάδρο της έρευνας, σημειώνει από την πλευρά της η Χαριλάου Κούπη. Αγωνία, καθώς επιμένουν τα Ρίχτερ σε Σαντορίνη και Αμοργό, δεκάδες σεισμοί πάνω από 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο νεαροί που κατηγορούνται ότι ξυλοκόπησαν Αιγύπτιο ψαρά στη Νέα Μηχανιώνα. Και τέλος, εντολή να εκπονήσει σχέδιο εθελοντικής απομάκρυνσης των Παλαιστίνιων από τη λωρίδα της Γάζας έδωσε στον Ισραηλινό στρατό ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Συνεχίζεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αμύωτο ρυθμό η σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες. Εκατοντάδες δονήσεις καταγράφουν οι σεισμογράφοι στη Σαντορίνη και Αμοργό. Οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο, ενώ υπάρχει επαγρύπνηση και για τις κατολισθήσεις. Θα ακούσουμε σε λίγο τι λένε οι επιστήμονες. Θα συνδεθούμε επίσης με τους απεσταλμένους μας σε Σαντορίνη και Αμοργό για τις τελευταίες πληροφορίες, για την εικόνα από τα νησιά αυτά. Όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τα νεότερα για την υπόθεση του Αλιβερίου, που ήρθε στο φως ακόμα μια περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος ανηλίκων. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας σήμερα με τις πολιτικές εξελίξεις, καθώς την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη θέση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όταν ληφθεί η απόφαση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, ανακοίνωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας Τάκη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Χθες είχαμε την κατάθεση της πρότασης του Πασόκ. Σήμερα είχαμε την ανακοίνωση της παραίτησης του κ. Τριαντόπουλου. Τι αναφέρει λοιπόν στην ανακοίνωσή του?
την πρόθεσή του, λοιπόν, καλά μεσημέρι, την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη θέση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Προσδοτικής Προστασίας, μετά και τη απόφαση για σύσταση της Ειδικής Επιτροπής, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, αγνωστοποίησε ο κ. Τριαντόπουλος σήμερα το πρωί. Με την απόφαση για τη σύσταση αυτή, θα παραιτηθώ από τη θέση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς διευκόλυνση της διαδικασίας και του έργου της κυβέρνησης, αναφέρει σε μια μακροσελίδη δήλωση ο κ. Τριαντόπουλος. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως όσα αναφέρονται για εκείνον είναι εκτός πραγματικότητας και λογικής. Επικαλείται ότι η παρουσία του ως Υπουργού παρά τον Πρωθυπουργό στην επίμαχη περίοδο στον τόπο του δυστυχήματος ήταν γνωστή δημοσίως. Και υποστηρίζει επίσης πως το κυβερνητικό κλιμάκιο δεν είχε συμμετοχή σε επιχειρησιακές αποφάσεις και δεν παρενέβη στο έργο των υπηρεσιακών και επιχειρησιακών παραγόντων, όπως το τονίζει χαρακτηριστικά. Αν δεν είχε παραιτηθεί ο κ. Τριαντόπουλος, το ΠΑΣΟΚ θα έλεγε ότι κρύβεται πίσω από τη θέση του. Τώρα που παραιτήθηκε, καθαρά για λόγους αξιοπρέπειας και για να αποδείξει πως δεν έχει αποδειχθεί τίποτα, το ΠΑΣΟΚ με ένα μικρό ψυχοτρόπο, ο οποίος παραπέμπει σε παλιές εποχές τοξικής αντιπαράθεσης, λέει ότι ήταν μια πρώτη νίκη, ήταν η συγκεκριμένη αναφορά που είχαμε πριν από λίγο και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ναι, αφορμή τις συγκεκριμένες εξελίξεις.
Ναι.
Ακριβώς από το briefing. Στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ούτε αλήθεια ούτε δικαιοσύνη, είπε ο κ. Μαρινάκης, αλλά να αποκομίσει ωφέλη από μια τραγωδία. Και σε αρκετά υψηλούς τόνους το λέει κανείς, σας κριτικεί στο ΠΑΣΟΚ και την αντιπολίτευση συνολικά, λέγοντας δεικτικά πως η πρόταση του για την προανακριτική δεν είδαμε κάτι νέο. Αλλά μάθαμε και κάτι άλλο, μάθαμε όπως λέει ο κ. Μαρινάκης, για ψυχική συνδρομή και διαπαραλήψεως στέλεση του συγκεκριμένου αδικήματος. Πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα και εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο για να επιβιώσει πολιτικά, γιατί δεν έχει αφήγημα και προκειμένου να πετύχει αυτόν τον σκοπό, δεν διστάζει να κάνει οτιδήποτε ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα δε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το ναι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ από πλευράς της κυβερνητικής πλειοψηφίας έχει καθαρά λόγο να δείξουμε, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, που δεν φοβόμαστε τίποτα, ότι πρέπει να είναι στο φως και κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κάθε οποιοδήποτε τρόπο για ασυγκάλυψη. Όπως είπε το ναι, δεν σημαίνει πως υιοθετούμε αυτό το οποίο είδαμε να κατατίθεται και το οποίο σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι ίσως το αποκορύφωμα αυτού που καταγγέλλεται από την κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, πως σε ένα τραγικό δυστύχημα υπάρχει επιχείρηση πολιτικής εργαλειοποίησης και μάλιστα, όπως είπε, ένας διαγωνισμός των κομμάτων, ποιος θα εργαλειοποιήσει περισσότερο τον ανθρώπινο πόνο και μάλλον έχουμε νικητή, είπε ο κ. Μαρινάκης, τουλάχιστον προσωρινό που είναι το ΠΑΣΟΚ, ενώ συμπλήρωσε πως κάποια πράγματα δεν έγιναν όπως έπρεπε και να τα κοιτάξει η δικαιοσύνη όπως γίνεται και είναι άλλο να μιλάς για δόλιο μπάζωμα και για λόγους συγκάλυψης, δεν υπάρχει καμία διάθεση συγκάλυψης όπως είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα δε με την επίθεση που δέχτηκε από το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπο του κ. Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά και συγκεκριμένες αναφορές και από πλευρά
και αυτό μεγάλο θέμα, γιατί είναι σε εξέλιξη οι σχετικές ψηφοφορίες στη Βουλή. Σήμερα είχαμε μια ηλιάκαρπη ψηφοφορία. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από την Βουλή. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
Ακριβώς δυτικά απάντησε ο κ. Μαρινάκης και στον κ. Φάμελο, για τον οποίο είπε πως μάλλον ζήλεψε τον κ. Ανδρουλάκη και ήρθε αλλήλωτος και με τα ίδια τα στελέχη που χθες άδειασαν τον κ. Ανδρουλάκη. Η κυβέρνηση έχει κάνει σαφές, θα πρέπει να σημειώσουμε, πως με τη διαβίβαση Βουλής θέλει να διευρυνθεί πλήρως η υπόθεση. Τον έφερε και σήμερα και ο κ. Μάκης Βορύδης, μιλώντας σε ραδιόφωνο, με αφορμή την κατάθεση σχετικής πρότασης από το ΠΑΣΟΚ. Τόνισε πως το σημείο στο οποίο πάσχει είναι πως φεύγοντας απλώς από τον καταγγελτικό λόγο, θα πρέπει να περιγραφούν πραγματικά περιστατικά, να περιγραφεί δηλαδή ποια αρμοδιότητα έχει ο κ. Τριαντόπουλος για να διερευνηθεί η παράβαση καθήκοντος που είχε δύο σκέλη. Και τόνισε πως για το αν έγινε σύσκεψη στον χώρο του δυστυχήματος παρουσίας του κ. Τριαντόπουλου, ο κ. Βορύδης απάντησε πως αυτό φαίνεται να προκύπτει από τη δικογραφία. Ο κ. Τριαντόπουλος είπε: ο κ. Βορύδης δεν αρνείται την παρουσία στον χώρο, λέει απλώς πως δεν έγινε σύσκεψη, αλλά οι άνθρωποι βρέθηκαν στο πεδίο και πήραν αποφάσεις με την αρμοδιότητά του ο καθένας.
Τώρα, ερώτηση, Άγη. Αυτή η εξέλιξη με την παρέτηση του κ. Τριαντόπουλου, μήπως ενισχύει τα σενάρια υπέρ κυβερνητικού ανασχηματισμού που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα ξανά?
Να σημειώσουμε πως δεδομένου πως ο κ. Τριαντόπουλος έχει συνδέσει την παραιτησή του με τη σύσταση της Προεδρικής Επιτροπής, δηλαδή σε περίπου λίγες μέρες από σήμερα, σε μια εβδομάδα από σήμερα, αναζωπηρώνεται και το σενάριο για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα πυροδοτώντας τον σχηματισμό. Η σύσταση αναμένεται να γίνει, όπως είπαμε, τα μέσα Φεβρουαρίου, οπότε και τοποθετείται ούτως ή άλλως ένας πιθανός ανασχηματισμός, δηλαδή μετά και την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και την ανακοίνωση των πορισμάτων για την τραγωδία και λίγο πριν από την επέτειο του δυστυχήματος. Πριν από λίγο, θα πούμε, ρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης σχετικά για το αν υπάρχει θέμα για ανασχηματισμό. Δεν υπάρχει, είπε, ούτε αίσθηση, ούτε εντύπωση, ούτε ενημέρωση, ούτε εικόνα για ανασχηματισμό. Είναι δύο εντελώς άσχητα πράγματα μεταξύ τους, ήταν η συγκεκριμένη αναφορά.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν κατέθεσε την πρόταση για σύσταση προανακριτικής. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News το πρωί και ρωτηθείς για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, αναρωτήθηκε ο ίδιος τι είναι αυτό που συγκαλύπτει η κυβέρνηση.
Τι συγκαλύπτει η κυβέρνηση? Γιατί, προσέξτε, καλά όλα αυτά, καλή η άποψη της συγκάλυψης ή η θεωρία της συγκάλυψης που εισάγουν οι πολιτικοί, αλλά πρέπει οι πολιτικοί κάποια στιγμή να πούν στην κυβέρνηση ότι συγκαλύπτεις αυτό.
Και από την πλευρά του, ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης εξήγησε από το βήμα της Βουλής γιατί υπερψηφίζει την πρόταση της Νέα Δημοκρατία και γιατί θα κινηθεί άμεσα η διαδικασία.
Καταλαβαίνω ότι η πρότασή σας είναι σε αυτό το πλαίσιο. Προφανώς η διαδικασία θα κινηθεί, γιατί μας ενδιαφέρει ακριβώς το ίδιο με εσάς, ίσως και περισσότερο, το να δούμε πραγματικά τι είναι εκείνο το οποίο έχει συμβεί.
Λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, η Νέα Δημοκρατία ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ανοιχτεί τις κατηγορίες περί συγκάλυψης, σε συνενεί στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προνακριτικής, χωρίς όμως να αποδέχεται το σκεπτικό της σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές του κόμματος και σύμφωνα με το όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά το καθιερωμένο briefing. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε λοιπόν την πρόταση για σύσταση προνακριτικής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του Χρήστου Τριαντόπουλου, ο οποίος ήταν υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό το μοιραίο βράδυ του δυστυχήματος τον Φεβρουάριο του 2023. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε από το βήμα της Βουλής ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει το έγκλημα όπως χαρακτήρισε την τραγωδία με μεθοδολογία ανάλογη με αυτή που ακολούθησε στην υπόθεση των υποκλοπών.
Δεν θα πάτε με τη μεθοδολογία των υποκλοπών να συγκαλύψετε ένα έγκλημα 57 νεκρών για να αποδείξετε ότι θέλετε όντως να πέσει άπλετο φως. Σας καλούμε να κάνετε κάτι πολύ απλό. Να ψηφίσετε την προανακριτική για τον κύριο Τριαντόπουλο.
Τώρα το θέμα των τεμπών πυροδότησε ένταση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Κουμουντούρ δηλώνει ότι θα υποστηρίξει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική παρά το γεγονός ότι θα ήθελε άμεσα την πρόταση δυσπιστίας. Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί αναμονή των πορισμάτων για την τραγωδία. Χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς στη τηλεοπτική συνέντευξη.
Η παρουσία του κ. Τριαντόπουλου είναι το εναρτήριο γεγονός. Αυτά είναι αυτά που λέει εισαγγελέας. Τα λέω εγώ. Είναι εισαγγελέας. Το εναρτήριο γεγονός της αθέμητης επέμβασης στον χώρο του δυστυχήματος. Εμείς λοιπόν τι κάναμε σαν ΠΑΣΟΚ? Πήραμε ακριβώς την εισαγγελική διάταξη και επεκτείναμε το σκεπτικό της. Τι λέει εισαγγελέας? Λέει, μαζεύτηκαν 6 άνθρωποι σε μια επιτροπή.
Ωραία.
Και πήρανε μια απόφαση.
Ναι.
Ενώ μάλιστα ο διευθυντής της τροχέας τους έλεγε να μην το κάνουν, γιατί είναι παράνομο. Το μόνο κόμμα που έχουμε ακούσει να λέει το ήξερα έως τώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε ότι καταχώνιασε ο πρόεδρος της Βουλής τότε,
ναι,
και δεν έκανε αυτό που κανονικά όφιλε να κάνει.
Ξαναλέω.
Είχε μία αντιθεσμική πρακτική.
Και
να
συγκάλυψη.
Το πείτε στον Πρωθυπουργό που πρέπει να τον αποσύρει μετά από όλα αυτά.
Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντακτηνό Τανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βλέπουμε νότι ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη μια μετοπική σύγκρουση, ας το πούμε έτσι, ανάμεσα σε Χαριλάου, Τουρκού και Κουμουνδούρου, με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει ουσιαστικά αντιφατική τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ακριβώς έτσι είναι. Η Χαριλάου Κούπη σηκώνει το γάντι, αν θέλεις, της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κομμάτων της ανάσωνος αντιπολιτεύσεως. Ουσιαστικά, τι λέει το ΠΑΣΟΚ? Ότι εμείς κινούμαστε θεσμικά και μόνο. Τι απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ότι δεν στηρίζετε τις προτάσεις μας ή κάνετε δικές σας προτάσεις καθυστερημένα. Κάπως έτσι έχει το κλίμα. Μετά την κατάθεση πρότασης, όχι δυσπιστίας, τη μην συμφωνεί την πρόταση δυσπιστίας, αλλά πρόταση προανακριτικής προκαταρκής εκτάσεως, επιτρέψεις και τον κύριο Τριαντόπουλο από το ΠΑΣΟΚ. Και την απάντηση κυρίας Γερακοπούλου, ότι δεν μας θα είχαν δώσει αυτά υπόσημα στα στοιχεία, για να μίλαμε δεν κάνεις προκαταρκτική εξέταση. Ήταν ένα αδειασμά από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ανταπαντά λέγοντας ότι όλα σοφώς εδώ θεσμικά πρέπει να προχωρήσουμε. Καταλαβαίνει κανείς ότι στην αντιπολίτευση δεν περνάνε και το μήνο του μέλη.
Ακριβώς. Μπήκαν και οι ευρωβουλευτές στη μέση. Είχαμε και τις κατηγορίες από το ΣΥΡΙΖΑ στους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ότι δεν στήριξαν αίτημα της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει συζήτηση για τραγωδία που θα κληθεί και ο κύριος Τζιτζικός. Σας βλέπουμε, απλώνεται η βεντάλια
αυτή της κορυφής. Αν μου επιτρέπεις, ένα τελευταίο σχόλιο είναι ότι ποιος είναι παραπάνω δημοσκοπικά, αυτός θέλει ενδεχομένως τους υπόλοιπους να τον ακολουθήσουν.
Αυτό είναι το διακύβευμα,
λες. Και με αντίστροφη αντίστροφα μεγέθη στο παρελθόν, το βλέπουμε και τώρα που δημοσκοπικά το Πασόκ είναι πολύ παραπάνω από τους ίδιους όπως είπε.
Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λένε από το Πασόκ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Από την πλευρά του τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος από το Βήμα της Βουλής ανέπτυξε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπουν στην Κουμουνδούρου την πρόταση του Πασόκ?
Είμαστε λοιπόν θετικοί στην πρώτη προτινόμενη προκαταρτική επιτροπή. Η συζήτηση για τις ευθύνες του κυρίου Τριαντόπουλου, που τις έχει παραδεχτεί δημόσια, δεν αφορούν μόνο αυτόν, αλλά και τον εντολέα του.
Ενώ εντωμεταξύ, αμέσως μετά τη νέα καρπή ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, θα έχουμε σε λίγο, όπως σας είπαμε, αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Βουλή. Ο κύριος Φάμελος ζήτησε την απόσυρση της υποψηφιότητας του κυρίου Τασούλα.
Μετά τις καθημερινές συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το έγκλημα των Τεμπών και το σχέδιο συγκάλυψης, τη διάχυτη δυσπιστία της κοινωνίας απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, την παραδοχή του κυρίου Μητσοτάκη ότι η Εξεταστική Επιτροπή επί Προεδρίας του κυρίου Τασούλα απέκρυψε την αλήθεια, αλλά και το γεγονός ότι στην τρίτη ψηφοφορία ο κύριος Τασούλας δεν συγκέντρωσε ευρύτερη αποδοχή, καλούμε τον κύριο Μητσοτάκη να αποσύρει τον κύριο Τασούλα από υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε η υπερκομματική υποψηφιότητα της κυρίας Λούκας Κατσέλη να αποτελέσει θεσμική εγγύηση για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στην Ελλάδα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βλέπουμε, Βαγγέλη, ότι είναι σε εξέλιξη μια διελκυστίδα, ένα μπράντε φέρ ανάμεσα σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για τα Τέμπη. Τι λένε στην Κουμουνδούρου, λοιπόν, για την κόντρα αυτή? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Γρηγόρη, απλά σα πω ότι είναι και σε εξέλιξη μια συνεδρίαση κλειστή όμως κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εξ όσων μαθαίνουμε. Μια νέα εξέλιξη, μια νέα παράμετρο, μάλλον έθεσε ο κύριος Φάμελος, υπό την έννοια του ότι ζητεί τώρα αμέσως την απόσυρση της υποψηφιότητας του νέου υποψήφιου Προέδρου για της Δημοκρατίας.
Του κύριου Τασούλα, ναι.
Ακριβώς, τον κύριο Τασούλα. Είναι τα κοινοβουλευτικά βήματα, αναρωτιούνται όλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται επίσης ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ για τις κοινοβουλευτικές αυτές παρεμβάσεις. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια διορθωτική δήλωση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη σε σχέση με τις χθεσινές δηλώσεις. Η κυρία Γεροβασίλη έκανε δύο αναγκαίες, όπως τις χαρακτήρισε, διευκρινήσεις σχετικά με την σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Τριαντόπουλο. Η κυρία Γεροβασίλη λέει ότι ουδέποτε είπε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος έκανε πλημέλημα. Το αντίθετο είπα, ότι θέλουμε να έρθουν περισσότερα στοιχεία ώστε να ενισχυθεί η κατηγορία και να πάνε στο φυσικό δικαστή όσοι ευθύνονται για το έγκλημα των Τεμπών. Να μην πέσει κανείς στα μαλακά. Και δεύτερον, οι σοβαρές δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή, ακόμα και οι συμπληρωματικές, οφείλουν να ανακοινώνονται στην ολομέλεια. Γι' αυτό πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν και οι ασάφειες του κανονισμού της Βουλής, διότι πίσω από τις ασάφειες αυτές δεν ανακοινώθηκαν με το άνοιγμα της Βουλής σοβαρά στοιχεία της δικογραφίας των Τεμπών. Φαίνεται ότι η υπόθεση των Τεμπών αποτελεί και μια αφορμή στο χώρο της κεντροαριστεράς, μιας εσωτερικής διαμάχης, θα το έλεγα, σύγκρουσης όχι, αλλά μιας εσωτερικής διαμάχης. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει, όπως το ξέρουμε, όσον αφορά την Προανακριτική Επιτροπή. Δεν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας λέγανε και σήμερα το πρωί ανώτατα στελέχη του κόμματος, διαφωνεί ή δεν θα ψηφίσει την Προανακριτική Επιτροπή,
αλλά
προτείνει το επόμενο βήμα ουσιαστικά. Αυτό είναι, δηλαδή ενδεχομένως όλα τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, Μίζωνος και Λάσσονος, για πρόταση μομφής. Επειδή από μόνος του ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και με βάση τον κανονισμό δεν έχει τη δυνατότητα της συγκεντρώσεως των απαιτούμενων βουλευτών και ψήφων για να κατατεθεί πρόταση μομφής.
Ο απαιτούμενος αριθμός δεν ακούσουμε. Στο σημείο αυτό, Βαγγέλη, την διευκρίνηση που έκανε το πρωί στη τηλεοπτική συνέντευξη η κυρία Γεροβασίλη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Σέβομαι απολύτως την κυρία Καριστιανού, τον αγώνα που δίνει για τη δικαίωση. Έχουμε και εμπράκτος αποδείξει ότι συμπαραστηκόμαστε σε όλη αυτή την προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού, των γονέων, περί παρερμηνίας πρόκειται. Εγώ δεν είπα ότι ο κύριος Τριαντόπουλος έχει κανένα πλημέλημα. Το αντίθετο.
Λοιπόν, μεταξύ, Βαγγέλη, έχουμε και παρέμβαση σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, του Αλέξη Τσίπρα. Η Μερίδα διοργανώνει ο πρώην Πρωθυπουργός, το Ινστιτούτο μάλλον, Αλέξη Τσίπρα, στο Δύο Αθηνών, με θέμα κράτος δικαίου, δημοκρατία και δικαιοσύνη.
Ναι, έχεις δίκιο. Είναι η νέα παρέμβαση. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά.
Ναι, ναι, σε ακούμε, Ευαγγελή, ναι.
Ωραία. Η νέα παρέμβαση ουσιαστικά αναμένεται του Αλέξη Τσίπρα. Ακούγονται πολλά στο τι θα πει. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιγράψει τη δυστοπική, όπως λέει ότι θα πει στην ομιλία του, κατάσταση που διαμορφώνεται και στο διεθνές περιβάλλον και στην Ελλάδα με την υποχώρηση του κράτους δικαίου, την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Θα αναφερθεί στην εκλογή Τραμπ, στην επικράτηση δηλαδή της ακροδεξιάς ρητορικής, αλλά και στα εσωτερικά ζητήματα, κυρίως για το, όπως το λέει ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες μας, το δίκαιο είναι υποδιωγμό στην Ελλάδα και η αλήθεια είναι ο μεγάλος εχθρός εκείνων του Συντάγματος. Θα πρέπει να σας πω ότι στην ημερίδα αυτή, η νέα ημερίδα του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, θα μιλήσει ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος, είναι ο αδελφός θύματος των τυπών, ο Αλέξανδρος Γεωργούλης, συνήγορος των Αβαγών Πύλου, ο Θανάσης Κουκάκης, δημοσιογράφος που θεωρείται θύμα εντός εισαγωγικών των υποκλοπών, και η Ελένη Κωστοπούλου, η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου, ο Θανάσης Κουκάκης, Αλέξανδρος Γεωργούλης, ο Βαγγέλης Βλάχος, αλλά και άλλα ονόματα που αποτελούν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Περιμένουμε μάλλον με ενδιαφέρον από τι λένε όλοι και την εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα.
Βεβαίως. Και αύριο θα πούμε περισσότερα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Γιώργος Καραμέλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργιού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι η πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής ρίχνει στα μαλακά τον Χρήστο Τριαντόπουλο.
Η πρόταση, όπως διατυπώνεται του ΠΑΣΟΚ, κινδυνεύει με την πλειοψηφία, κινδυνεύει η υπόθεση με την πλειοψηφία που έχει η Νέα Δημοκρατία. Να πάει, μπορεί να μην έρθει καν, να μην πάει καν προς τη δικαιοσύνη, αν και η Νέα Δημοκρατία δέχτηκε τη διενέργεια της προκαταρκτικής. Το ακατηγορητήριο, όπως έχει συνταχθεί, είναι αδύναμο. Δηλαδή, δεν περιέχει, για παράδειγμα, την παρακόλληση δικαιοσύνης, την αλλίωση του τόπου εγκλήματος, το 231 του ποινικού κώδικα, για τα οποία θα έπρεπε, προσέξτε, εδώ πάμε πίσω στη συγκάλυψη της εξεταστικής. Όταν δεν κλήθηκαν από την κυβέρνηση, κόπηκαν επίμαχοι μάρτυρες, όπως και ο κύριος Τριαντόπουλος, έγινε και εκεί προσπάθεια παρακόλλησης της διερεύνησης της υπόθεσης.
Επομένως, τι ζητά τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο κύριος Καραμέλος έδωσε μέσω του σταθμού μας διευκρινήσεις για τη θέση του κόμματος.
Άρα εμείς έχουμε μια πεντακάθαρη θέση, με θεσμικό τρόπο, απολύτως συντασσόμενη, όχι με την κοινή γνώμη στη λογική της επικοινωνίας, της ουσίας της υπόθεσης. Γι' αυτό είπαμε ότι ο εντολέας όλων αυτών που εμπλέκονται είναι ο Πρωθυπουργός. Είναι αυτός που πρέπει να έρθει να απολογηθεί πολιτικά με την πρόταση δυσπιστίας. Καταθέσαμε, καλούμε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, όλα τα κόμματα, να προσυπογράψουν αυτή την πρόταση, να μην μείνουμε 43 υπογραφές ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά να συνταχθεί και το ΠΑΣΟΚ, να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έχουν περάσει 12 ημέρες από το συλλαλητήριο και θα έρθει σήμερα δεύτερη φορά άλλαλος να ψηφίσει τον κύριο Τασούλα.
Τώρα, βολές κατά της κυβέρνησης και από τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, ακούμε κατά σειρά τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον Αλέξη Χαρίτση, τον Δημήτρη Νατσιώτη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Βασίλη Στίγκα.
Πρέπει να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες.
Ο Πρωθυπουργός είτε λέει ψέματα, είτε είναι ανενημέρωτος, είτε επιδιώκει τη συγκάλυψη στο θέμα των τεμπών.
Όσες ηφηγένειες και να θυσιάσει, δεν θα επιτρέψουμε στον κύριο Μητσοτάκη να βγει από το κάδρο.
Η Νίκη θα ψηφίσει υπέρ της σύστασης προανακριτικής.
Η κυβέρνηση λειτουργεί με όρους μαφίας. Το έγκλημα των τεμπών θα τιμωρηθεί. Το έγκλημα των τεμπών θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.
Ένα διαρκές έγκλημα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με ξεκάθαρα πολιτικά υπεύθυνους τις τελευταίες κυβερνήσεις.
Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ευγενία, να ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο οποίος, όπως ακούσαμε και στο ηχητικό απόσπασμα, έκανε λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος των τεμπών από τη Λάρισα χθες, όπου επισκέφθηκε τα μπλόκα των αγροτών. Συγκεκριμένα, Γρηγόρη ανέφερε πως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι μπροστά στον αγώνα για να αποκαλυφθούν όλες οι αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα, όπως το χαρακτηρίζει, ενώ θα πρωτοστατήσει στις ενέργειες που θα επιχειρηθούν σε όποιον έχει ευθύνη για την υπόθεση αυτή, όσο μάλιστα ψηλά και αν βρίσκεται. Τώρα, από την ελληνική λύση, ο κύριος Βελόπουλος καταγγέλει την υποκριτική στάση του Πασόκ και του κυρίου Ανδρουλάκη στο θέμα της αποκάλυψης του εγκλήματος των Ντεμπών, τονίζοντας ότι ενώ στη Βουλή το Πασόκ φέρνει μία αμφιβόλου στόχευση πρόταση για προανακριτική, την ίδια ώρα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μπαζώνουν εντός εισαγωγικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αίτημα να συμπεριληφθεί στην ατζέντα της προσεχούς ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η συζήτηση με τον αρμόδιο Επίτροπο Μεταφορών, κύριο Τζιτζικώστα. Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, και αυτή από τη Λάρισα, έκανε λόγο για όλες τις ενέργειες οι οποίες θέτει και θα θέτει στο άμεσο χρονικό διάστημα, προκειμένου, όπως είπε, να τιμωρηθούν αυτοί που βρίσκονται ψηλά σε όποια θέση και να βρίσκονται, ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, καλεί τον Πρωθυπουργό στο άμεσο μέλλον να έρθει στη Βουλή και να διαφωτίσει, όπως είπε, για το τι γνωρίζει και για το τι όχι.
Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Θέμα της ημέρας, βεβαίως, η παρέτηση Τριαντόπουλου και η προανακριτική επιτροπή. Πάμε στη Βουλή και τον Αντρέα Μαραθιά για να μας πει περισσότερα για τα επόμενα βήματα και τη διαδικασία που αναμένεται να ακολουθηθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τον κανονισμό, τι προβλέπεται δηλαδή για τη σύσταση προανακριτικής. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 153 του κανονισμού της Βουλής, η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να σκεδίωξει όσων διατελούν ιδιαιτέλεσα μέλη της κυβέρνησης ή για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγματος. Και ειδικότερα το άρθρο 154 προβλέπει ότι η πρόταση για την άσκηση δίωξης κατά προσώπων υποβάλλεται γραπτός και υπογράφεται τουλάχιστον από 30 βουλευτές, όπως και έγινε χθες το βράδυ από το ΠΑΣΟ, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, για τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο, με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τον μπάζωμα, όπως λένε, και την διαχείριση της περιοχής μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023. Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο άρθρο, η πρόταση άσκησης δίωξης πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τις πράξεις ή τις παραλήψεις που σύμφωνα με τον νόμο για την ευθύνη των υπουργών είναι αξιόπινες, και με την κατάθεση της πρότασης προς την άσκηση δίωξης μπορεί να προταθεί από τους βουλευτές που την υπογράφουν η ανάθεση από τη Βουλή σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε 7 μέρες. Μπορεί και να μην γίνει, αλλά είναι υποχρεωτικό αυτό το 7ήμερο του ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητας των κατηγοριών. Μετά από αυτό το 7ήμερο, Γρηγόρη, μέσα σε 15 μέρες το αργότερο, θα πρέπει να συνεδριάσει η Ολομέλεια προκειμένου να αποφασίσει με απόλυτη πλειοψηφία τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Διαφορετικά αυτή απορρίπτεται, και αν η Βουλή αποφασίσει να μην συγκροτηθεί η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, δεν μπορεί να σημειώσουμε να υποβληθεί νέα, νέα πρόταση άσκησης δίωξης στηριζόμενη στα ίδια πραγματικά στοιχεία. Και βέβαια πάντα η διαδικασία της προανακριτικής επιτροπής, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, είναι ανοιχτή. Δηλαδή μπορεί να συμπληρωθεί το κατηγορητήριο, αλλά θα πρέπει και πάλι να υπάρχει να υπάρχουν αποφάσεις της Ολομέλειας.
Και δεν ξέρουμε, γιατί υπάρχει και μια κρεμότητα, μα δεν ξέρουμε αν θα γίνει τελικά η προημερησίας διατάξεως συζήτηση.
Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ πιθανό να γίνει, αλλά όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Βουλή, αυτό το Μαξίμου η κυβέρνηση δεν λέει όχι σε αυτή την προημερησίας, αρκεί όμως να έρχουν τα πορίσματα του Εθνικού
Πρωτοβουλίου,
όλα τα πορίσματα, ενώ ζητούμενο είναι τι θα γίνει και με την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση, καθώς υπάρχουν διχογνωμίες στα κόμματα της κέντρο-αριστεράς, για να το πούμε.
Ναι, ακούσαμε και τις κόντρες νωρίτερα, βέβαια.
Ναι, ακριβώς, και υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Πάντως, εφόσον κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας, είναι πολύ πιθανό να μην γίνει προημερησίας, γιατί και στην πρόταση δυσπιστίας ουσιαστικά μιλούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Πάντως, όλα αυτά τα θέματα είναι ανοιχτά και νομίζω ότι το επόμενο 20ήμερο, όλος ο μήνας ο Φεβρουάριος, με αφορμή αυτή την μαύρη επέτειο του τραγικού δυστυχήματος, θα είναι πολύ φορτισμένος πολιτικά και θα σε υψηλά επίπεδα, υψηλό επίπεδο η αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων για το δυστύχημα αυτό και τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες που ενδεχομένως υπάρχουν.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε στη Βουλή, γιατί άκαρπη απέβη και η σημερινή τρίτη κατά σειρά ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Σύνταγμα πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Να ακούσουμε τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλεμάνη, να ανακοινώνει το αποτέλεσμα.
ψήφισαν συνολικά 300 συνάδελφοι, απόντες 0. Υπέρ του Κωνσταντίνου Τασούλα ψήφισαν 160, υπέρ του Αναστασίου Γιαννίτση 34, υπέρ της Λούκα Κατσέλη 40, υπέρ του Κωνσταντίνου Κυριακού 14 και 52 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Εκ του ανακοινωθέντος αποτελέσματος διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία που απαιτείται κατά το άρθρο 32 παράγραφος 3 του Συντάγματος δεν έχει συγκεντρωθεί και επομένως η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας θα επαναληφθεί μετά από 5 πλήρεις ημέρες, δηλαδή στις 12 Φεβρουαρίου 2025.
Μένουμε στην Βουλή για να συνομιλήσουμε με τον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Την επόμενη Τετάρτη, λοιπόν, η επόμενη ψηφοφορία, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τέταρτη και φαρμακερή. Θα λέγαμε, ή όχι φαρμακερή, θα είναι η τέταρτη και καθοριστική, αν το πούμε καλύτερα, η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, όπου, όπως έχουμε καταλάβει, Γρηγόρη, από όλο το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής, γίνεται υπό τη σκιά αυτού του ζητήματος των Τεμπών, ο οποίος έχει προκαλέσει μια σειρά αλυσιοδοτών διαδικασιών κοινοβουλευτικών. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις εξελίξεις, προημηρεσίας συζήτηση, προνακριτικές, ίσως και πρόταση μομφής, έχουμε και την εκλογή του Πρόεδρου Δημοκρατίας, η οποία έχει εμπλακεί σε όλα αυτά. Ήδη ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Ανδρουλάκης έχουν ζητήσει την απόσυρση της υποψηφιότητας του κυρίου Τασούλα. Θεωρούμε ότι εξαιρετικά απίθανο να γίνει αυτό. Φυσικά, τώρα που μένει μόλις μία εκλογή για να καθοριστεί ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, αναμενόμενο είναι ότι την τέταρτη εκλογή, Γρηγόρη, ο κύριος Τασούλας θα συγκεντρώσει ένα απαιτούμενο αριθμό των βουλευτών. Ήδη 160 είναι αρκετοί, μιας και στην τέταρτη εκλογή, στην τέταρτη διαδικασία ψηφοφορία απαιτούνται μόλις 151. Για την ιστορία να πούμε ότι και αυτή τη φορά ο κύριος Τασούλας πήρε 160 ψήφους, 40 η κυρία Κατσέλη, 4 ο κύριος Γιαννίτσης, 14 ο κύριος Κυριάκου από την Νίκη. Οπότε πάμε, όπως είπες και εσύ, 12 Φλεβάρι για να έχουμε την τελική ψηφοφορία και την οριστική για την εκλογή του κυρίου Τασούλα στο αξίωμα το πολιτιακό του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να αφήσουμε την πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στο χώρο το Ρίχτερ. Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκονται επιστημονική κοινότητα και κρατικός μηχανισμός, καθώς η σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού είναι αδιάκοπη. Πάνω από 10 σεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ έχουν καταγραφεί από τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ και μετά, που σημειώθηκε χθες βράδυ και είναι η μεγαλύτερη που έχει δώσει η περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Ο Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα στη Μαρέα Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ρωτήθηκε αν παραμένει το σενάριο για ένα μεγάλο σεισμό στις Κυκλάδες.
Ναι, αυτό το σενάριο τώρα πια δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Κάτω από 6, ναι, δηλαδή 5,9-5,8, υπάρχει μια απερολάχιστη πιθανότητα να εκδηλωθεί ένας τέτοιος σεισμός. Με αυτό το σεισμό οφείλουμε να σχεδιάσουμε. Η Αμοργός, κοιτάξτε, ο κίνδυνος δεν είναι ο ίδιος. Γιατί εάν έχουμε κατευθυντικότητα του ρήγματος προς τη Σαντορίνη, τότε κινδυνεύει η Σαντορίνη παρά προς τα βορειοανατολικά η περιοχή της Αμοργού.
Ανάλογη ερώτηση έγινε και στον καθηγητή σεισμολογίας Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στον Θάνο Σιαφάκα. Μειώνει την πιθανότητα ενός μεγάλου σεισμού?
Το 6 Ρίχτερ δεν μπορεί να φύγει από τα 5. Οι υποψίες που υπήρχαν στην αρχή ήταν για μεγαλύτερα μήκη κηρυγμάτων, τα οποία μπορούσαν να δώσουν σεισμούς τάξη του 6,5. Αυτά ήταν τα πιο ανησυχητικά σενάρια, που σαφώς έχουν δυσμενέστερες συμπεριπτώσεις. Σενάρια, επιτρέψτε μου, τύπου Hollywood, ότι θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός, σεισμονικά σεισμός, θα φτάσει ένα τεράστιο εφέσιο, ας τα βγάλουμε από το μυαλό μας.
Λοιπόν, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Θήρας, συγκεκριμένα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος Θήρας κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών στο νησί της Σαντορίνης. Πάμε στη Σαντορίνη της αμέσως και στην απεσταλμένη μας την Πέγκη Μπρούσαλη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Τα λέγαμε και από χθες και τις προηγούμενες ημέρες. Πέγκη, φεύγει κι άλλος, έχει φύγει κόσμος πολύ από το κέντρο Σαντορίνης, το οποίο έχει ερημώσει. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα. Ο κόσμος πραγματικά δεν έχει βγει από τα σπίτια του, δεν έχει βγει να πιει καφέ, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Η εικόνα είναι διαφορετική από αυτό που βλέπαμε χθες. Μάλιστα, τώρα πριν λίγο πληροφορηθήκαμε ότι θα λειτουργήσουν και κάποια σούπερ μάρκετ αλλά και κάποια καταστήματα με διαφορετικό ωράριο. Θα κλείσουν δηλαδή λίγο πιο νωρίς, επειδή δεν υπάρχει κόσμος. Μέχρι και την 1η Μαρτίου θα είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ο Δήμος της περιοχής εδώ, προκειμένου να μπορέσουν να δουν τι ακριβώς γίνεται και να μπορέσουν οι άνθρωποι να έτσι ανακτήσουν και πάλι τις δυνάμεις τους για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Τώρα να πω ότι είναι σε ισχύ βεβαίως αυτό που είπαν και χθες οι επιστήμονες, ότι υπάρχει πάρα πολύ υψηλός κίνδυνος σε όλο το μήκος των πρανών της Καλντέρας, επίσης στο παλιό λιμένα των Φυρών, στο λιμάνι Αθηνιού, στο Αμμούδι, Φυρασιά και Κόρφου, όπως και στο Αρμένι. Και το λέω γιατί ήμασταν πριν από λίγο εκεί και πραγματικά δεν υπήρχε κανένας. Όλοι θέλω να πω ότι συνεργάζονται με τις αρχές και υπακούν αυτό που λένε, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να πηγαίνει κανείς εκεί και να περπατάει στις αυτές τις περιοχές. Είναι μια διαφορετική μέρα η σημερινή και αρκετά καταστήματα είναι αυτά που δεν έχουν ανοίξει, αλλά και καφέ και καταστήματα ένδυσης. Όλα έχουν έτσι προσαρμοστεί με τους ρυθμούς εδώ της επικαιρότητας όπως είναι και με τις σεισμικές δονήσεις, βέβαια, Γρηγόρη, να μην σταματούν, αφού και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας από τις 4 και μετά είχαμε αρκετές σεισμικές δονήσεις των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Πέκη Μπρουσαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Σαντορίνη και από τη Θήρα, κυρίες και κύριοι, να έρθουμε εδώ στην Αττική. Πάμε στο στροσκοπείο Αθηνών. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χρυσοδουλίδου. Θα μας πει περισσότερα, γιατί ο χορός των Ρίχτερ συνεχίζεται στις Κυκλάδες, Στέλλα, και δεν έχει τελειωμό από ό,τι φαίνεται. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και ακόμη, Γρηγόρη, δεν είμαστε σε θέση να πούμε ότι βλέπουμε κάποιο στοιχείο που θα οδηγεί στο ότι ολοκληρώνεται σιγά σιγά η ακολουθία, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε νωρίς το πρωί, μιλώντας στην κάμερα του RT News, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, κύριος Βασίλης Καραστάθης. Είμαστε ακόμη στη μέση του δρόμου, τόνισε, μιλώντας για τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις των τελευταίων 24 ώρων, οι οποίες, όπως δήλωσε στη συνέχεια, συνεχίζονται με τους ίδιους έντονους ρυθμούς. Αναφερόμενο στην έως τώρα ισχυρότερη που καταγράφηκε χθες το βράδυ, λίγα λεπτά μετά τις 9, μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσινής Αμοργού, δήλωσε ότι δεν μεταβάλλει ουσιαστικά τη γενική εικόνα, καθώς και ότι δεν έχουμε δει κάποια αρέωση που να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι βαίνουμε προς αποδρομή. Με γνώμονα λοιπόν τα επιστημονικά αυτά δεδομένα, παραμένει σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός. Επιπλέον, από τα μεσάνυχτα έως τώρα σημειώνονται μεγέθη σε ένα εύρος από 2,5 έως 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων. Τέλος, σύμφωνα με την Διεπιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων του ΕΚΠΑ, από τις 26 Ιανουαρίου έως και τις 3 Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 6.400 σεισμοί στη ζώνη Σαντορίνη-Σαμοργού.
Στέλλα Χρυστοδουλίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή μετά τις σφοδρές αντιδράσεις τόσο των αντιπάλων όσο και των συμμάχων που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Συνεργάτες του Αμερικανού Πρόεδρου προχώρησαν σε διευκρινήσεις και μερική αναδίπλωση σχετικά με τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων αλλά και την παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην περιοχή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί την ίδια ώρα, Έλενα, ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, επικροτεί τις δηλώσεις Τραμπ, ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας από την πλευρά του ζητά το στρατό να προετοιμάσει σχέδιο εθελούσιας εξόδου των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι υπήρξε και νέα ανάρτηση του Πρόεδρου Τραμπ πριν από λίγη ώρα στο Truth Social, με την οποία ανάρτηση εμένει στο σχέδιό του, λέγοντας ότι με το σχέδιο αυτό οι Αμερικανοί θα αναλάμβαναν με συμμάχους την ανασυγκρότηση, την ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας, ότι οι Παλαιστίνοι θα μπορούσαν να μετεγκατασταθούν για ένα χρονικό διάστημα σε άλλες περιοχές όπου θα ήταν ασφαλείς και ότι δεν θα υπήρχαν καθόλου αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή. Νωρίτερα, τόσο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τη Γουατεμάλα, όπου βρίσκεται για επίσκεψη, έδωσαν διευκρινήσεις για το σχέδιο Τραμπ, λέγοντας ότι οποιαδήποτε μετεγκατάσταση θα ήταν προσωρινή, ενώ επίσης η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αναφέρθηκε στα αμερικανικά στρατεύματα, λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε ποτέ ότι θα αναπτύσσονταν στην Λωρίδα της Γάζας, παρά το γεγονός ότι στη συνέντευξη τύπου με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ο ίδιος το είχε αφήσει ανοιχτό, όπως ακούσαμε και όπως είδαμε. Τώρα, την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις συνεχίζονται, με ισχυρότερη, θα λέγαμε, αυτή από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Γκουτέρες, ο οποίος έκανε λόγο και για εθνοκάθαρση, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στο όνομα του Ντόναλντ Τραμπ ούτε στο σχέδιό του, και είπε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο και να εμείνει στην λύση των δύο κρατών, η οποία αυτή είναι και η γραμμή σχεδόν όλων των χωρών που σχολίασαν το σχέδιο Τραμπ, όπως είπες, και εχθρών και συμμάχων, ανάμεσά τους και η Ρωσία και η Κίνα, αλλά και η Σαουδική Αραβία και οι ευρωπαϊκές χώρες και η Τουρκία. Τώρα, όσον αφορά το Ισραήλ, με συνέντευξη του στο Fox News, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ιδέα, η ιδέα του Ντόναλντ Τραμπ, και επίσης είπε ότι δεν βρίσκει κάτι κακό στο να υπάρξει μια προσωρινή μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων εθελούσια, με τη θέλησή τους, και μετά να επιστρέψουν. Σε αυτή την εθελούσια αποχώρηση φαίνεται ότι την εθελούσια αποχώρηση, φαίνεται ότι υπάρχει και ένα σχέδιο το οποίο ζητά ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, από το στρατό, να το εκπονήσει λοιπόν, για να υπάρχει αυτό το σχέδιο για τους Παλαιστινίους που θα θέλουν να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας οικειοθελώς, και μάλιστα ο Κάτς είπε ότι θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε χώρες που έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος πέρσι, όπως για παράδειγμα η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία. Υπήρξε αντίδραση και από τη Μαδρίτη, που απορρίπτει κατηγορηματικά το σχέδιο αυτό του Ισραήλ Κάτς, λέγοντας ότι εμένει μάλλον στη λύση των δύο κρατών, όπως και ο Καναδάς, ο οποίος καταδικάζει το σχέδιο και αυτός προκρίνει τη λύση των δύο κρατών.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, πολλά ερωτήματα για την τακτική που ακολουθεί η νέα αμερικανική ηγεσία. Για την τακτική του Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης. Για να τον ακούσουμε.
Είναι μια τακτική ενός ΔΑΗ, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει την ισχύ, δεν χρειάζεται τις πλάτες κάποιου τρίτου, τις έχει από μόνος του, για να επιβάλλει αυτό το οποίο επιθυμεί. Και από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνουν οι γύρω από τον Τραμπ, ακόμα και αυτοί που είναι πιστοί σε αυτόν, ότι η πρόταση που έκανε για τη Γάζα είναι εξωπραγματική. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μπορεί να υλοποιηθεί.
Πολλά ερωτήματα για το τι ακριβώς επιδιώκει ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή με την πρότασή του για τη Γάζα και πώς μπορεί αυτή η πρόταση να υλοποιηθεί. Ο συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, Γιώργος Τζογόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνος Κεφάκα, εκτίμησε ότι πρόκειται για ένα σχέδιο που περισσότερο δημιουργεί ερωτήματα για την επόμενη μέρα στην περιοχή παρά δίνει ρεαλιστικές απαντήσεις για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί.
Οι Παλαιστίνοι παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας μετά από 15-16 μήνες πολύ ισχυρών βομβαρδισμών. Δηλαδή, είναι εξαιρετικά δύσκολο, αφού παραμένουν εκεί, να δημιουργηθεί ένα καινούριο σχέδιο, όπως αυτές τις ώρες γράφεται και στο Ισραήλ, ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προσπαθούν να καταρθίσουν ένα σχέδιο για να φύγουν εθελοντικά οι Παλαιστίνοι, αυτό να ακολουθεί από πράξεις. Δηλαδή, ναι, μεν το εννοεί προφανώς και δίκιο έχει το Αμερικανός πρόεδρος, αλλά δεν βλέπω πώς μπορεί να ακολουθεί από πράξη, με δεδομένο ότι χρειάζεται παρουσία των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.
<Το-> Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας. Με τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να περιορίσει τη φοροδιαφυγή στον κλάδο των καυσίμων αλλά και να αντιμετωπίσει τις απώλειες από τη λαθρέα διακίνηση και την οθεία στα καύσιμα. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ψηφιακός ανιχνευτής, Κώστα, ονομάζεται το νέο ψηφιακό όπλο της ΑΔΕ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Με τις απώλειες από την λαθρέα διακίνηση και την ουθεία στα καύσιμα να ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο το χρόνο, Γρηγόρη, το Υπουργείο Οικονομικών επιστρατεύει, όπως είπες, και την τεχνητή νοημοσύνη για να περιορίσει τη φοροδιαφυγή στον κλάδο. Στο νέο ηλεκτρονικό οπλοστάσιο εντός των επόμενων μηνών εντάσσεται και ο ψηφιακός ανιχνευτής. Πρόκειται για ένα σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματων κυβατίων που θα επιτρέπει ψηφιακή παρακολούθηση από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέσω δορυφόρων και άλλων τεχνολογικών μέσων, εστιάζοντας τον έλεγχο της κυκλοφορίας τους, τα χερσαία σύνορα και τα λιμάνια κυρίως. Το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο επί του παρόντος να πούμε ότι λειτουργεί πιλωτικά, αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στον εντοπισμό των εκτεταμένων κρουσμάτων φοροκλοπής και απάτης στο εμπόριο υγρών καυσίμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον τελευταίο χρόνο οι ηλεκτρικές αρχές, με βάση το πιλωτικό πρόγραμμα, έχουν βάλει λουκέτο σε δεκάδες πλατήρια καυσίμων και έχουν κατασχέσει μεγάλες ποσότητες λαθρέου πετρελαίου και βενζίνης. Κεντρικό ρόλο στη μάχη με το λαθρεμπόριο και τη φοροδιαφυγή στα καύσιμα θα διαδραματίσουν και οι δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών, οι οποίες ξεκινούν εντός Φεβρουαρίου. Θα χειρίζονται εδώ τις πιο απαιτητικές υποθέσεις με τη βοήθεια του νέου ψηφιακού συστήματος, που έχει ήδη ξεκινήσει να συγκεντρώνει στοιχεία από την αγορά και με ειδικό αλγόριθμο. Θα κατευθύνει τους ελέγχους στα πρατήρια καυσίμων που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για λαθρεμπόριο. Και φυσικά θα λειτουργήσουν συνδυαστικά και οι αυστηρότερες ποινές, Γρηγόρη. Θυμίζω κλείσιμο έως 2 χρόνια, αφαίρεση αδειών και διοικητικά πρόστιμα έως και 150.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις, προβλέπει ο πρόσφατος νόμος για τη λαθρεμπορία και την οθεία στα καύσιμα.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα, τη θετική πορεία της ελληνικής αγοράς εργασίας επιβεβαιώνει η ετήσια έκθεση του συστήματος Εργάνη για το 2024, στην οποία καταγράφεται αύξηση του μέσου μισθού κατά 7,2% αλλά και διπλασιασμός του ρυθμού αύξησης των θέσεων εργασίας. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ο μέσος μισθός λοιπόν ανήλθε το 2024 στα 1.342 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με το 2023 και συνολικά 28,3% από το 2019. Για πρώτη φορά που ξεκίνησαν το 2013 να έχουμε ετήσιες εκθέσεις του συστήματος Εργάνη, η πλειοψηφία των εργαζομένων, 53%, λαμβάνει μισθό πάνω από 1.000 ευρώ, έναντι 46,3% του 2023. Έχουμε σημαντική αύξηση και στην πλήρη απασχόληση, καθώς το 76,4% έχει πλήρους απασχόλησης ωράριο. Και το 2024 έχουμε και περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2023, που ήρθαν στις 93.000. Έχουμε και ρυθμό αύξησης των θέσεων εργασίας που διπλασιάστηκε, όπως προανέφερες και εσύ, σε σχέση με το 2022 και το 2023. Επίσης, το χάσμα μισθωτής απασχόλησης ανδρών και γυναικών μειώθηκε στο 3,7%. Όσον αφορά τώρα την ακτινογραφία των εργαζόμενων, ναι, ηλικίες 15 έως 29 ετών ήταν 469.000. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι, το 41% είναι ηλικίες 45 έως 64 ετών και το 37% είναι ηλικίες 30 έως 44 ετών. Στους τομείς απασχόλησης, να κλείσουμε με αυτό, στην πρώτη πεντάδα είναι το λιαντεμπόριο. Εκεί έχουμε τις περισσότερες, 12%, εστίαση, χοντρικό εμπόριο, εκπαίδευση και βιομηχανία. Ενώ στην ακτινογραφία των επιχειρήσεων, το 87% απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να περάσουμε τώρα στο περιστατικό ενδοκαινιακής βίας σε βάρος ανηλίκων που ήρθε στο φως της δημοσιότητας έπειτα από καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού. Μια 12χρονη στο Αλιβέρι υπέγραφε σε σημείωμα που έδωσε σε μαθήτριά της στο σχολείο την κακοποίηση που βίωνε από τους γονείς της, τόσο εκείνη όσο και τα δύο αδέλφια της. Ο Νίκος Κουντούρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα για το περιστατικό αυτό. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ευτυχώς, εχθές πρόσωπα από το περιβάλλον της 12χρονης ενημέρωσαν τηλεφωνικά, ανώνυμα, το αστυνομικό τμήμα Αλιβερίου για την κακοποίηση της ανήλικης. Έγινε και αυτό που είπε, ότι δηλαδή το παιδί είχε γράψει ένα σημείωμα που έδωσε στη μαθητριά τη και ανέφερε ότι η μητέρα τη τη χτυπάει. Η αστυνομία λοιπόν ενημέρωσε άμεσα την εισαγγελία τη Χαλκίδα, η οποία ήταν ήδη ενήμερη, καθώς είχε γίνει σχετική καταγγελία από το χαμόγελο του παιδιού από τη Δευτέρα. Διενεργήθηκε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση και προέκυψε από την αστυνομική έρευνα ότι όντως την Τρίτη το πρωί οι γονείς χειροδίκησαν στην 12χρονη μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Έτσι συνελήφθησαν η μητέρα της, 46 ετών υπήκοος Ρωσίας, και ο πατέρας, 56 ετών, για ενδοκλινιακή βία και σωματική βλάβη. Το παιδί εξετάστηκε από παιδοψυχολόγο, θα εξεταστεί και από ιατροδικαστή. Με εντολή εισαγγελέα, οι 12χρονοι και τα δύο μικρότερα αδέλφια, τη 4 και 10 ετών. Με
Νίκο, δεν σε ακούμε καθαρά. Πρέπει να μετακινηθείς λίγο να το διορθώσουμε, γιατί είναι.
Τώρα με ακούτε καλύτερα.
Τώρα κάπως καλύτερα, ναι.
Έλεγα λοιπόν ότι με μέρημνα του χαμόγελου, οι 12χρονοι και τα δύο μικρότερα αδέλφια, τη 4 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τη Χαλκίδα για εξετάσεις και για προσωρινή φιλοξενία. Θα γίνει από εδώ και πέρα κοινωνική έρευνα από την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα ή μη του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Εν τω μεταξύ, είχαμε και ακόμα μια περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, Νίκο, στο Ασκληπείο Νοσοκομείο Βούλας, με πρωταγωνιστή 58χρονο δικηγόρο. Ο οποίος τι ακριβώς έκανε?
Συνελήφθη εχθές το απόγευμα ύστερα από καταγγελία της αδελφής του για ενδοοικογενειακή βία. Η αδελφή του λοιπόν ενημέρωσε την αστυνομία ότι οπλοφορεί. Και όπως κατήγγειλε, την απείλησε φραστικά κρατώντας ένα μαχαίρι, ενώ όπως είπε, την χτύπησε στο κεφάλι, χρησιμοποιώντας το κεφάλι του. Όλα αυτά μέσα σε ένα θάλαμο του νοσοκομείου, όπου νοσηλευόταν συγγενικό του πρόσωπο. Σε έρευνα στην κατοχή του δικηγόρου πάνω του βρέθηκε ένα πιστόλι που κατήχε νόμιμα με δύο γεμιστήρες με 37 σφαίρες, καθώς και ένα μαχαίρι.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου στην σύνταξη για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ. Έλενα, εκεί όπου σχεδόν 40.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι δήλωσαν την πρόθεσή τους να φύγουν με θελούσια, ανταποκρινόμενοι στο σχέδιο Τραμπ ώστε να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες. Ένα σχέδιο που μας είχε περιγράψει τις προηγούμενες ημέρες.
Των ομοσπονδιακών υπαλλήλων. 2 εκατομμύρια είναι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι στις ΗΠΑ και είναι ένα σχέδιο που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, καθώς περιλαμβάνει και υπηρεσίες πληροφοριών, όπως για παράδειγμα η CIA, αλλά επίσης και η ανάμειξη του Elon Musk σε όλο αυτό το σχέδιο και σε άλλες έρευνες που θέλει να διεξάγει το νεοσύστατο Υπουργείο για την αποτελεσματικότητα του ομοσπονδιακού κράτους, όπως για παράδειγμα στο Υπουργείο Οικονομικών και στις πληρωμές εκατομμυρίων Αμερικανών πολιτών και εργαζομένων, με συγχωρείτε, αλλά και στα συστήματα υγείας Medicare και Medicaid. Τώρα, να πούμε επίσης ότι αντιδράσεις προκαλεί και το εκτελεστικό διάταγμα, το νέο εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, με το οποίο ουσιαστικά απαγορεύει τη συμμετοχή διεμφυλικών ατόμων σε γυναικεία αθλήματα και μάλιστα προειδοποιεί σχολεία που ακολουθούν αυτή την πολιτική ότι θα κοπούν τα ομοσπονδιακά κονδύλια, αλλά δίνεται και οδηγία στο State Department να πιέσει με ανάλογο τρόπο για ανάλογες αποφάσεις και τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
Τώρα, μπορεί να είναι το σουτερό το κρύο στην Αθήνα, αλλά σύμφωνα με το Κοπέρνικο, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ο πρώτος μήνας του 25 ήταν ο θερμότερος Ιανουάριος που έχει καταγραφεί ποτέ στα χρονικά, Έλληνα.
1,75 βαθμούς πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και μάλιστα αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες είναι ότι πλέον δεν υφίσταται το φαινόμενο Ελνίνιο που κάνει θερμότερη τη γη, την ατμόσφαιρα της γης και το κλίμα. Επισήμως έχουμε μπει σε Λανίνια από τον Ιανουάριο, παρόλα αυτά είναι ο θερμότερος που έχει καταγραφεί και να θυμίσω επίσης, Γρηγόρη, ότι και το 2024 ήταν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στη γη.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, ο θεσμός που συμπληρώνει φέτος 31 χρόνια συνεχούς παρουσίας, αλλάζει σελίδα. Η Έλενα Νεφωτίσου θα μας πει περισσότερα, γιατί η Έλενα, η χορογράφος Τζέννη Αργυρίου, είναι πλέον η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου και Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Καλό μεσημέρι.
μεσημέρι και αυτονόητο ότι θα βάλει τη δική της φραγίδα, Γρηγόρη, έτσι. Φεστιβάλ Χώρου της Καλαμάτας, ένας από τους σημαντικούς περιφερειακούς θεσμούς που αντέχει στον χρόνο, δίνοντας βήμα σε μια τέχνη και τόσο οικία για το ελληνικό κοινό, αλλάζει σελίδα, όπως είπαμε. Μετά τη Λίντα Καπετανέα, το φεστιβάλ που γεννήθηκε, ανδρώθηκε και μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη του Φεστιβάλ Χορού με τη Βίκη Μαλακοπούλου, έχει από το φετινό καλοκαίρι νέα καλλιτεχνική διευθύντρια, τη χορογράφο Τζένι Αργυρίου. Η ανάληψη των καθηκόντων της καλλιτεχνικής διεύθυνσης από τη Τζένι Αργυρίου θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή εξωστρέφειας, λέει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη νέα καλλιτεχνική διευθύντρια, την κυρία Τζένι Αργυρίου, δίνοντας στίγμα του προγραμματισμού που θα κάνει, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι θεωρώ σημαντικό να συμπεριλάβουμε την ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει σήμερα τη σύγχρονη τέχνη, έτσι, εκτός από καλλιτεχνικά έργα που μιλούν αποκλειστικά μέσα από το χορό και αποτελούν τη βάση ενός φεστιβάλ χορού, θα ήθελα να εξερευνήσουμε και έργα που διερευνούν την τέχνη της χορογραφίας, ανοίγοντας διάλογο με άλλες τέχνες. Γρηγόρη, κλείνοντας, να πούμε ότι η κυρία Αργυρίου, ούτως ή άλλως, το έργο του παρελθόντος της συμπλέει πάντα το χορό με τα εικαστικά.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, την ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στις 4 του Κυπέλλου Ελλάδος. Η Ερυθρόλευκη απέκλεισε χθες τον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις στο μεγάλο ντέρμπι στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και μάλιστα θα αναμετρηθούν και 5 φορές μέχρι μέσα σε 74 ημέρες, παρακαλώ. Μεταξύ ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και για το κύπελο φυσικά. Είναι και τα play-offs, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, το κολπίμα του 18χρονου Χρήστου Μουζακίτη στην εκπνοή του αγώνα έμενε να δώσει επική πρόκριση στον Ολυμπιακό σε βάρος του Παναθηναϊκού. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 1-0 των Πρασίνων και σε συνάντηση με το 1-1 το πρώτο αγώνα πήραν το εισιτήριο για τους 4 του κυπέλου που θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ. Έτσι διαμορφώθηκε και ο χάρτης των ημιτελικών, όπου εκτός από το ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ θα παίξουν και ο Αστέρας Τρίπολης με τον Όφη στο άλλο ζευγάρι. 26 Φεβρουαρίου τα πρώτα παιχνίδια, 2 Απριλίου η ρεβάνς. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για 17 Μαΐου. Να πάμε και στο μπάσκετ, καθώς έλαψε και στην πόλη του Φωτός χθες ο Ολυμπιακός. Εντυπωσιακός για ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι, νίκησε 90-73 την Παρί στο Παρίσι, έχοντας εξαιρετική ημέρα τους Βερζέκο φυσικά 23 πόντους, Φουρνιέ 18 και Κόστ με 14. Με αυτή τη νίκη οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν σαν τις 18 νίκες σε 25 αγώνες και είναι στην πρώτη θέση της κατάταξης. Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό αύριο Παρασκευή στις 9.30 εκτός έδρας απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Νέα εντός έδρας δοκιμασία σήμερα για τον Παναθηναϊκό που φιλοξενεί στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων την Ανατολού ΕΦΕΣ με αρκετές αποσύρες, Λεσόρ, Γιούτσεβιτ, Γκριγκόνης αλλά και τον Κώστα Τετοκούμπο που πλέον έχει αποδεσμευθεί από την ομάδα. Τζάμπολ του αγώνα στις 9.15 μετάδοση από την Νόβα και φυσικά από την Ερασπορ. 4 ακόμη ελληνικές ομάδες αγωνίστηκαν χθες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Προμηθέας γνώρισε την ήττα με σκορ 79-77 στον κλειστό Δημήτρης Τόφαλος από τη γερμανική Βούρσμπουργκ. Για το Eurocup στο φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Άρη έλαβε τέλος, καθώς οι Θεσσαλονικοί γνώρισαν μία ακόμη ήττα, αυτή τη φορά 74-89 από τη ρουμανική Κλουζ. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στη Γαλλία από τη ζώνη 97-93, όμως παρόλα αυτά πήρε την πρώτη θέση και πέρασε στα προημιτελικά του FIBA Eurocup. Και το Μαρούσι γνώρισε την ήττα 80-76 από την Πόρτο στην Πορτογαλία, αλλά έτσι κι αλλιώς είχε αποκλειστεί. Και να κλείσω με το βόλεϊ, καθώς μετά το League Cup που επικράτησε στο τελικό του ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε και το Super Cup στο βόλεϊ ανδρών. Νίκησε 3-1 σετ στο Παλαιόφαρι χθες το Μίλωνα. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, γενικά μικρής έντασης, στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 7 με 8 μποφόρ, στο Ιόνιο ανατολική-νοτιοανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά και νότια έως 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 6 με 10. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στα ανατολικά και βόρεια. Η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 10 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών και στα γύρω ορεινά ασθενών χιονοπτώσεων. Η άνεμη από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 8 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνόψει στην επικαιρότητα.